E ke po edhe ti ambientin, domethënë, rroba që psi pundore, fuqizimin e grave në këto profesione, sepse mendohet që puna dorës apo rroba që psia janë edhe një farë terapie, e cila i ndihmon grave në ruajtjen e shëndetit mendor të tyre, kështu që edhe duke pas parasysh që këto gra, secila që vjen atë, din me punu me grep, me pundore, në makina më pak, do më thonë makinerit rroba qepsis, mirë po edhe ato pasaj me trajnerën që e kemi të angazhuar, punojnë edhe në këtë pjesë. Ne deri vonë kemi pas një furë buke në Strehimore, ku kemi bërë gatime të brumrave, kemi buken të cilin e kemi prodhu bashkë me gratë dhe profesionistin, do më thonë, i kemi shit në marketet e komunës Gjakovës, mirë po edhe kemi bërë kifle të cilat e kemi furnizuar dy shkollat të komunës e Gjakovës. Mirë po, kjo pandemia, ndryshimi çmimeve, inflacioni, edhe ndodhën disa gjona rritja e pagesave për këta profesionist, nuk ka qenë lehtë të menaxhohet, sepse ajo është koni farmini biznesi në veti, edhe angazhimi madh me viktimat ndonjëherë edhe vështirësoj ke këtë pjesë, mirë po jemi duke shqyr modalitete që prap të funksionalizohet ajo pjesë. Po ashtu kemi edhe bletët, të cilet, do më thonë kushere bletësh, janë, do më thonë, pronë e Strehimores, dhe i, do më thonë, i kemi të ndarë në përfshatrat të cilat bëhet mjalti nga, do më thonë, livad, gështënje, kështu, edhe ne, në momentin kur dëshirëm me nxjerë mjalt, normalisht i kemi ato makinerit, edhe bashkë me gratë e nxjerë mjalti në dyllin, edhe prapë prej mjaltës, i bëjmë disa krema për fytyrë, nuk e di ati kanë të regua dhe të stafi kur ke qenë, i bëjmë disa krema, para shumë viteve, disa nga Londra kanë orë në Gjakovë, edhe i kanë mësu punëtorën tonë, njërën nga punëtorët tonë, për mi bo këta mjall, këto kremra, edhe i bëjmë dy lojet kremra, një është për lëkur për mos plakje, edhe një tjetra për lëkurma me të ndjeshme për vajza. Kështu që kemi disa aktivitetet të cilë mundohemi këto grati, do më thonë gjatë qëndrimin në Strehimore, ti aftësojmë, ti ngrisim vedijen që vetëm me punë mund t'ja dalim. Por kemi edhe bashkëpunim me qendrën për aftësim profesional, që është në kuadër të shtetit, edhe aty i kemi janë disa kurse të cilat mbahen, është në duket rrobaqepësia, floktaria, janë edhe disa kompjuter, administrim biznesi, kështu me radhë, edhe aty kur e shohim që një grua ka nevoj, normalisht që i regjistrojmë aty dhe vazhdojnë. Aty problemi është që shkollën e fillore deri në 8 vjeçare duhet mi post përfundune, por do më paraqit në shtatësie pa punë. E kur raste kur gratë tona nuk e kanë as të vjeçare në krye. Në ato raste shumë problemi marr shërbimet të aftësimi profesional, kështu që mundohemi ato çka i ofrojmë në Strehimore. Mirë, po tash liberalizimi mund të rrit kërkesat për sepse marri në fundin certifikate të qendra për aftësim profesional, e cila ju hynë në punë kudo që shkojnë ato. Se tash liberalizimi ndoshta edhe ju lecën grave, që ta provojnë edhe jashtë Kosovës.
A ka kërkesa për të shpeshta për me u largu prej Kosovës për shkak të sigurisë?
Po, rast, dhe më thonë, na, shumë herë i na konë të kofizune para liberalizimi, sepse kam pasë gratë antarë të familjes të afrëm të tyre e jashtë Kosovës, edhe që kanë dashtë mi ofru ndime, mirë po mos, dhe më thonë, s'kena pasë mundësimi dërgu, sepse ti e dinë problemin e vizave që kemi pasë, sidomos për këto gratë që kanë shumë probleme të aplikimi për viza. Tash ti e kanë shumë atlet, unë uroj edhe shpresoj që tash frytëzojnë këtë mundësi, pse jo? Atje ndjen, domethënë të pa nuk kanë rrezik fare atje, ndonjë të afërm të tyre patjetër që e kanë, edhe pse jo mund t'ia dalin e mund ta fillojnë jetën edhe të arrijnë aty ku ato pretendojnë.
A ditë kur isha në Strehimore dëgjova raste që këto gra që punojnë, kursejnë tolla, i kursejnë pagat. Tu e di që gjitha shpenzimet i kanë të mbulume të jo, edhe në momentin kur largohen dhe që kanë një farë baze financiare. A ju ndihmon shteti financiarisht
grave,
po, që janë në këtë situatë?
Jo, në momentin kur vjen në strejmore, edhe pse një grua ka qenë asistent sociale, në momentin kur vjen në strejmore, asistenca sociale e ofruar nga shteti ju ndalohet, sepse arsytimi është që normalisht që shërbimet i marrin gjitha nga ne falas, edhe nuk ju mundsohet, ani pse kom bërë disa herë kërkesë dhe ankesa, dhe më thonë që pse gruas viktimave dhunës familje mi ju ndalë asistenca sociale gjatë qëndrimin në strejmore, sepse sa ma shumë që i ndiman, aq ma shumë e fuqizojnë. Mirë po, pas që ndalës nga strejmuria, një prap e lidhim asistencën sociale me shtetin në momentin kur nuk është e punësuar, me pak të raportuar në institucionet financiare. Mirë po, nuk është ndim në qëfë se i thuni grua mos puna me rendime sociale, sepse ndima sociale është shumë e vogel, dhe më thonë. Është 100 euro, 120 e kap me 3-4 fëmijë më pas, është shumë e vogël, kështu që nuk ju konvenon as gruas me lon mes me him punë për një asistencë. Domethënë se duhet me zgjedh o punën o këtë, sepse asnjë institucion punëdhënës nuk të merr nëse nuk të paraqet. Kështu që domethënë u forcua kjo pjesa që është më e vështirë. Por ka raste kur ju ka pagu pani çaraja për një periudhë të shkurtë, 6 muaj. Nga 100 euro, nuk kanë në mundësi Komuna Gjakovës pagesën e qëras mujore më shumë se 100 euro, mirë po 100 euro në Gjakovë më nuk gjenë banes me qëra.
Pisa tjetër duhet
para pandemis ka pas 100 euro, po njërë po tash nuk ka. Unë së fundmi me që 2 vite me radhë me projektin e presidencës e Republikës e Kosovës, jam duke ju mbulur ka 4-5 në varet varëshmërisht nga projekti, 4-5 grave në vetë në cilat ne identifikojmë, sepse ti e din 24 orë, unë i identifikoj rastet, dhe më thonë e di në detaje, shka mundet aja grua, mundet mja dalë, sepse normalisht që nuk mundet shë gjithë grua që vjen strejmore mja ofruti banesën edhe me dalën banesë, kura e nështë ta nuk është në gjendje për momentin me dalën. Normalisht që vjen ko identifikimi pak, jem të ju pagu banesat me qërat, dhe më thonë për periudha 6 mujore, 7 mujore, më varet edhe sa e gjejmë qëran e banesës, në që është me lirë, normalisht që pak muj më shumë i mbulohi.
Faleminderit shumë për kohën Erblina dhe për krejt informacionet edhe për punën që e bani në strejmore.
Faleminderit ti edhe ti për ftesën, është kënaqësi me bisedu, sidomos të bisedat që janë shumë të hapura, mund të pëlqejnë shumë, edhe është kënaqësi edhe jeni të mirëseardhur gjithmonë Gjakovë dhe strejmore.
Shumë qef, shumë faleminderit. Ishim me Erblina Dinarama, drejtoreshe e shtëpisë së sigurt në Gjakovë, nga Undi e Murina, mirëmbeçi.